Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew dizel gyçylygy buğday ekişini bökdeýär balkyny ýene ýanygyç ýetmezçiligi emele geldi. Şu günler Türkmenistana güýlük buğday ekişme ütümi dowam edýär. Käreneçi daýhanlar dizel ýanygyçynyň ýetmezçiliginiň ekişme ütümini bökdeýänini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda balkyny vilayetinden habar berdi. Motor ýanygyçynyň ýetmezçiligi eýlatyň gündelik durmuşyna oňsuz täsir edýär. Türkmenistan'a güýlük buğday ekişini geçirmegin tertibine laýyklykda ekişme ütümi ýurdun Ahal, Balkan, Lewapo we Mary welaýatlaryna 15-nji sentýabr 30-njy noýabr aralygy, Daşgul welaýatyna 25-nji awgust 25-nji oktýabr aralygy hasaplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Bereket Magtymuly we Serdar traktorlaryna tehnikalara hyzmat etmek karhanalaryna dizel ýanygyçynyň ýetmezçiligi sebäpli ekişme ütüminiň bökdelýändigini habar berýär. Azatlygyň habarçysyna görä Sewitde ýanygyç gyçylygy geçen hepde başlany we ekişe gatnaşýan tehnikalaryň dizel üpçünçiligini kynçylyk ýüze çykdy. Sürme gatnaşýan traktorlaryň diňe 10% dizel ýanygyzy bilen üpçün edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medpowaty üstümizdäki ekşme üstümünde ähli agrotehnika kadrlaryň berjaý edilýändigini öňe sürýär. Balkan welaýatynyň häkimi Taňyrgul Atakarlyýew 3-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisine beren hasabatyny Sewitde alyp barýan ekşi işlerini owa hojuluk tehnikalarynyň netijeli peýdalanýanyny hem-de buğday ekilen meýdanlary göwgürüş suwunyň öz wagtyna tutulýanyny aýtdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan yerli gallaçylar we mehanizatorlar ýanygyç gyçylygy derarly ekişme ütümini tehnikalaryň diňe ujypsyz bölegünden peýdalanmaga mümkinçiliklerini bardygyny aýdýarlar. Oba hujuluk işlerine ulanylan yük ulaglarynyň sürücüleri dizel ýetmezçiligi sebäpli diňjalyş ruhsatyny iýip berildi diýip bir mehanizator howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Üstümizdäki ekişme ütümini Türkmenistanyň 690 000 gektara buğday ekilýär. Öňümizdäki hasyl ütümini ýurt boýunça 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny ýygnap almak gödeňini tutulýar. Garlyç käreneçler Ahaly welaýatyna 400 000, Mary welaýatyna 345 000, Lewap welaýatyna 310 000, Daşgul welaýatyna 265 000 we Balkan welaýatyna 80 000 tonna däne hasylyny ýygnamagy maksat edinýärler. Türkmenistanyň döwlet tapşyrygyny ýerine esasy ekinleriň buğdaýyň we gowoçanyň ekişine döwlet derejesine bagdalygy berilýär. Ekiş we hasyl möhümleri döwlet başdan tarapynyň ýygnan edilýär. Dowam edýän güýlük buğday ekişine 2-nji sentýabrda bagdalygy berildi. Bu aralykda ýurdun dürli sewitlerine soňky bir hepde bäri motor ýanygyzynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Birazdan Azatlygyň habarçylary oktýabryň 2-nji günlerini Mary we Lewap welaýatlaryna benzin gyçylygynyň emele gelenligini habar berdiler. Balkan sewitine habarçymyz ýanygyç gyçylygynyň diňe bir oba hojuluk işlerine däleýsem durmuşyň beýlik ugurlaryna da oňsuz täsir edýändigini habar berýär. Balkan awatda 5 manatlyk taksilaryň bahasy 10 manada çykdy. Taksi sürücüleri 10 litr benzin satyn almak üçin 3 taýat ýanygyç goýjy beketlerde nobata garaşmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Galwerte Azatlygyň habarçysy ýanygyç goýjy beketlerde ýyllarça ulugdan ibaret uly nobatlaryň emele gelenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ýanygyç goýjy beketlerde uluglara satylan ýanygyçyň möçberi çäklendirilýär. Tiz kömek uluglaryna öňler gündelik 20 litr benzin berilýärdi. Endi şol 10 litre düşürilip diýip bir ýanygyç stansiýasynyň işçisi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Şeýlede habarçy ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli etrap ýerlerine tiz kömek uluglarynyň hereketiniň bökdelýändigini aýdýar. Azatlyk radiosy Balkan welaýatyna dowam edýän ýanygyç gyçylygy we ökşme ütümünün barşı varadı sevti hakimliğinin komentari alıp bilmedi.